Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 14-nji maýy hepdeniň tişenbe güni. Şunk programamyzda Aşgabatyň bazarlarynda haritleriň gymmatçylygy saklanýar, paýtagtda polisiýa hususy taksirleri awlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Saudi Arabistanı Birleşen Arap Emirliklerinin Kenarya kılarında özünün iki nevi tankerinin nisanı alındığını aydıp, bunu sabotaj hücumu deyip adlandırdı. Saudi Arabistanının Energi Ministri Halid Al-Falih'in 13. mayda veren mağlumatına öre, gemilerin biri Saudların çiğ nevitini yüklemeği var yani keni. Onun sözlerine öre hücumda adam itkisi yüze çıkmandır, şeylede nevit dökülmendir. Emma resmi gemileri Ulu Zeper'in yetendiğini sözüne oştu. Mundunun Birleşen Arap Emirliklerinin Dışişleri İşleri Ministerliği özünün teritoriyal suvlarında 4 suda gemisine karşı sabotaj operasyasının amala asırlandığını aydıptı. Fucayrak kenar yakılarında olan sabotaj varada başka cikmecik mağlumat verilmedi. Hücum baradaki havarlardan son Amerika Birleşen Arap Emirliklerinin kenar yakılarında gemilere karşı edilendiği aydilyan sabotaj hareketlerinin amala asırılmağına karşı duyduruş verdi. Bu Amerika bilen İran'ın arasındaki regional katnaşıklarının yitilesen dövrüne kavat geldi. Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň daşary işler ministrleri, şeýlede Ýewropa Birleşiginiň daşary tiýatyt boýunça başlygy, Iran bilen dünýäniň iri döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadyr ilalasygyny saklap galmagyň ýollaryny maslahat etmek üçin Brüsselde duşuşýarlar. Geçen hepde Eýran egirde dünýä güýçleri Tehrany Amerikanyň sanksiýalaryndan gorap bilmeseler, onda 2015-nji ýylda baglaşylan ilalasyk bilen baglylykda öz üstüne alan käbir borçnamalaryndan el çekip biljekdigi bilen haýwadatdy. Geçen ýyl Amerika ilalasykdan çykyp Eýrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdinenden soň Washington bilen Tehrany arasyndaky gatnaşyklar hasta dartgynlaşyp başlady. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ilalasygy Eýrany öz ýadyr programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşamak mümkinçiligini beripdi. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları Boyunca Komiteti, Türkmenistan'ın Yegova Şayiatları Dini Akımının 3 vekilini dini edebiyatı saklamakta, dini duşsukları geçirmekte ve dini inancı sebepli harva kulluğu geçirmekte yüze vurmakta güneli tapıp yalnızlık bilen türme tutukluğuna hüküm edendiği varada karar çıkardı. Bu varada Forum 18 neşeri mağlumat veriyer. Nesir Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği bilen habarlaşanda Türkmen resmileri Adam Hukukları Boyunca Komitet bilen işleşendigine aydyptyr. Emma komitetin neticesinin yerine yetirilip yetirilmeyecektigi sorulanda olar telefonu koyupdurlar. Forum 18 nesirinin maglumatına göre Türkmen hakimetleri Yegova şayiatlarının ikisini dini inançlarını berca edendikleri üçin olara kalp pornografi ayplamalarını yonkap türme tutukluğuna hükmediptirler. Tutukların üçüncüsü dini inancı tebeple harvi kulluktan geçmekten yüze uğrundugu üçin türme basıldı. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarifiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa 10-nji maýda Aşgabada geldi diýip Eýranyň irne habarlar gullugy maglumat berýär. Nesir Eýranyň daşary işler ministrligine talgylanyp, sapar wagtynda ýokary derejeli türkmen resmiýetleri bilen hem duşsuklaryň boljagyny habar berýär. Duşsuklarda taraplaryň arasynda dürli ugurda gurulan iki tarap bilen hyzmatdaşlyklaryň barşyna tin berler, şeýlede energiýa, biznes, transport, gümrük we tiýahat ugurlarındaky gatnaşyklary üstürmek hakkında maslahat ediler. Yukarı dereceli İran delegasiýasynyň Aşgabada sapary Washington bilen Tehranyň arasındaky dartgynlyklaryň ýokarlanan wagtyna gabat geldi. Rusiýanyň Rostov regionunda bir ýaşaýyş jaýynda ýüze çykan gaz partlamasynyň netijesinde bir uly adam bilen bir çağanyň ölmeginden soň resmiýetler jenaýat derine öwüne başladylar. Yerli häkimetleriň beren maglumatyna görä, Kamenski etrawynda 10-nji maýda ýüze çykan partlama sebäpli ýaşaýyş jaýyndaky ençeme kwartira zeper ýetipdir. Jaýyň agma kupunyň bardygy hem bellenilýär. Hadisede başga-da iki adam agyr ýaralandy. Olar häzir keselhanada saklanylýar. Taz Havar Agentligi dernöwçülörüň zaýy, gaz bilen üpçünüden kärhanadan bu hadise bilen iltesikli dokumentlerini alandygyny aýdýar. Ýanwarda Rostowda gazyň partlamagy netijesinde başga bir ýaşaýyş zaýy bölükleýin ýykylypdy. Şonda 5 adam helak bolupdy.